në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçonë. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë vlerësojnë lartë mini samitin e rajonit në Preval. Serbët e Kosovës shprehen të zhgënjyrë nga vendimi i Beogradit për të shuar administratat paralele në 7 komunat të Kosovës. Kosova vazhdon të varet nga importi, 90% e produkteve vijnë nga jashtë. Liderët e G20-s i vazhduan diskutimet për rimëkëmbjen e ekonomisë globale. Qershori bëhet muaj më vdekjeprurës për forcat e huaja prej fillimit të luftës në Afganistan. Në botrorin 2010, Gjermania gjunjëzoi Anglinë 4-1, tash luajnë Argentina dhe Meksika. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, takimi liderëve të rajonit në Preval afër Prizrenit i ka përmbyllur punimet. Pasi i përcolli presidentët e Shqipërisë dhe Maqedonisë, presidenti Fatmir Sejdiu, shprehu konsideratat e larta për angazhimet e pjesëmarrësve dhe klimën gjatë takimit të përbashkët, por edhe gjatë takimeve dypalëshe. Sejdiu tha se kjo përbën bazë të mirë për të dëshmuar aftësinë e këtyre vendeve, se janë të gatshme të hyjnë në procese të partneritetit, por edhe të antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Durrës, kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës, Sali Berisha dhe Hashim Thaçi janë shprehur optimist se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë në favor të Kosovës dhe se do të shtojë njohjet e reja të saj. Ata i bën këto komente në një konferencë për shtyp në Durrës, ku diskutuan për thellimin e bashkëpunimit në shumë fusha mes dy vendeve, si dhe për vendimin e GND-s. Kosova është ndërruar në një faktor stabiliteti në rajon, ka deklaruar Berisha. Nga ana e tij, kryeministri Thaçi ka rritheksuar se integriteti territorial i Kosovës është i pacënueshëm. Toronto, liderët e grupit të 20 vendeve më të pasura dhe vendeve në zhvillim e filluan ditën e dytë të bisedimeve rreth planeve për të ndërtuar ekonomi më stabile globale. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se liderët e G20-s në takimin e tyre në Toronto të Kanadas janë dakorduar se vendet e pasura duhet i përgjysmojnë deficitet bugjetore deri në vitin 2013. Merkel gjithashtu tha se vendet e zhvilluara po ashtu janë përkushtuar që ta stabilizojnë shkallën e borxhit të qeverisë deri në vitin 2016. Ndërkohë, më shumë se 400 vet janë arrestuar kur protestat e djeshme në Toronto degeneruan në dhunë. Osh, Kirgizia sot voton në referendumin për kushtetutën e re në masa të rrepta sigurie, dy javë pas trazirave që e tronditën këtë vend të Azisë Qendrore. Udhëheqësja e përkohshme Roza Otunbajeva votoi në qytetin Osh, ku të paktën 275 njerëz e humbën jetën në dhunën ndëretnike. Referendumi do të jepte legitimitet qeverisë së saj, e cila erdhi në pushtet pas kryengritjes popullore që rrëzoi ish-presidentin Kurmanbek Bakijev. Kushtetuta e propozuar do ta reduktojë dukshëm pushtetin e presidentit dhe do ta bëjë Kirgizinë të parën Republikë Parlamentare në Azinë Qendrore. Kabul, operacionet e intensifikuara ushtarake qëndrojnë praparitjes së numrit të huajve të vrarë në Afganistan, tha sot NATO-ja, duke i shpallur viktimat e reja. Forca ISAF-i tha se edhe 3 ushtar janë vrarë. 2 ushtar amerikan u vranë sot në sulmet e talibanëve, ndërsa njëri me kombësi të paidentifikuar e humbi jetën dje nga një shpërthim. Vdekjet e tyre kanë çuar në 91 numrin e trupave të huaja të vrarë në qershor, i cili është edhe muaj më vdekjeprurës prej fillimit të luftës nga fundi i vitit 2001. Sarajevo, një police ka humbur jetën dhe disa persona janë plagosur nga shpërthimi fuqishëm që ndodhi mëngjesin e sotëm në stacionin policor në Bugojno në Bosnën Qendrore. Shpërthimi ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në ndërtesën e policisë dhe ndërtesat përreth. Arsyet nuk dihen, por mediat raportuan se mjeti shpërthyes kishte fuqi të madhe shkatruese. Qyteti Meksikës, 9 vet janë vrarë dhe 9 janë plagosur kur personat armatosur sulmuan një qendër rehabilituese nga droga në qytetin Gomez Palacio në shtetin Meksikan Durango. Të gjitha viktimat, përfshir pronarin e qendrës, janë meshkuj, motivi krimit pohetohet. Një qendër ngjashme rehabilitimi u sulmua në fillim të qershorit në shtetin Chihuahua, kur u vran 19 njerëz në atë që besohet të jetë qërim hesapesh mes bandave rivale të drogës. Tbilisi. Autoritetet në Gjeorgje kanë hequr gjatë natës edhe një përmendore të ish liderit sovjetik Josif Stalin. Përmendorja në qytetin Tkibuli në perëndim të Gjeorgjisë u hoq 2 ditë pasi autoritetet errëzuan përmendoren e Stalinit në vendlinjen e tij në qytetin Gori. Të dyja shtatorët u hoqën natën për të shmangur protestat eventuale dhe vëmendjen e mediave. Miami, stuhia tropikale Alex e para për këtë sezon përfshiu Belize ndërsa i ka rritur shqetësimet për pastrimin e njollës së madhe të naftës në gjirin e Meksikës. Qendra kombëtare e uraganeve në Shtetet e Bashkuara tha se stuhia nuk do të godasë zonën e ndotur, por mund të shkaktojë val që mund të pengojnë operacionet e pastrimit. Johannesburg, në ditën e dytë të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010, Gjermania sot e mposhti Anglinë me rezultat të thellë 4-1. Në këto çaste luajnë Argentina dhe Meksika. Dje pjesëmarrje në çerekfinale siguruan Uruguay dhe Ghana. Ndoqet lajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë japin mendime pozitive lidhur me mini samitin e mbajtur në preval të Prizrenit të liderëve të katër vendeve të rajonit. Ata konsiderojnë se takimet e tilla japin mesazh të mirë për paqësimin e Evropës juglindore dhe për integrimet. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Mini samitet e mbajtura në rajon përfshirë dhe atë të fundit në Kosovë, analistët për çështje politike i shohin si të rëndësishme për stabilitetin e këtyre vendeve. Ata thonë se samitet e mbajtura në Ohrë, Vlorës së Fundit edhe në Preval të Prizrenit rregullojnë edhe forcojnë edhe më shumë raportet ndërfqinësore. Mini samiti i liderëve të katër vendeve të rajonit i organizuar me ftesë të Prishtinës zyrtare jep mesazhe të mira për paqësimin e Evropës juglindore, thot analisti Ismail Hasani. Sipas tij, ai u hap rrugë takimeve tjera në të ardhmen kumbase. Siç thot ai, do të mund të integrohej edhe Serbia.
Është një rezultat që tregon pjesërisht për bashkimin e Evropës juglindore në kontekst të pjesëmarrjes së shteteve të cilat mendoj se në Ballkan janë sinonimi i një elementi integrues në kontekstet e zhvillimeve të fundit politike. Mendoj se është një hap i mirë në drejtim të mbasëve të para përgatitjeve për zgjerim të takimeve tashme të cilat mbas se mund të integrojnë edhe Serbinë si pjesë e kësyre nismëve.
Si pas timin i takimet e tila, sjellin frymën e një gjuhë e bashkëpunuese që është rëndësishme për gjithë rajonin e përgjithësi.
Mini samitet e tila sjellin kultivimin e gjuhës të bashkëpunimit në nivel rajonal dhe të regojnë një shembull që pjesë e Evropës juglindore më në fund të kërkon bashkëpunim, kërkon mirëkuptim dhe kërkon integrime në nivel rajonal.
Analisti tjetër politik Driton Lajçi thotë se takimet e tilla shërbejnë për t'i dhënë mesazhe të rëndësishme Evropës dhe më gjërë se vendet e rajonit janë të sigurta dhe kanë bashkëpunim të mirë në të gjitha aspektet.
Janë tete domosdoshme për faktin që Ballkani mos mbetet si një vend, një oazë e trazirave, e krizave, e problemeve, e përderisa vendet e Bashkimit Evropian dhe Evropa në përgjithësi është duke i shkrihe kufit dhe duke integruar, ndërsa Ballkanësit t'i ngrisin kufit. Do thotë kjo është e rëndësishme gjithë kësaj se kufit duhet të zbuten, të shkrihen, të hiqen dhe të ndiqet parimin që janë duke ndjetur vendet e BE-s.
Lajçi thotë se këto takime përveç që tregojnë që vendet e rajonit kanë arritur bashkëpunimin e duhur për integrim, ato ndihmojnë edhe për përmirësimin e mëtejm të raporteve në mes të disa shteteve fqinj.
Në natë po relaksojnë raportet edhe ashtu, jo fort mira në mes të Maqedonasve dhe Malazezve. Në ratë të dytë mundsojnë qarkullimin e njerëzve, madhrave, lehtësirave që mund të kryojnë bizneseve, individve dhe në përgjithësi të mira të përbashkëta për qytetarët e Maqedonasve, Malazezve, shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Vet liderët e Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi në kuadër të mini samitit të tretë ballkanik të mbajtur në Preval të Prizrenit kanë shprehur gatishmërinë e tyre për krijimin e një mini Schengeni ballkanik dhe kanë adresuar gatishmëri dhe mesazhe bashkëpunimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i Beogradit për shuarja administratave paralele të 7 komunave të Kosovës është kritikuar nga politikanët serb që nuk janë pjesë e institucioneve kosovare. Ata thonë se me këtë hap Serbia po e ndihmon shtetin e pavarur të Kosovës dhe po i shuan strukturat e shtetit serb. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Politikanët serb në Graçanisë dhe në veri të Mitrovicës nuk e kanë pritur mirë veprimin e Beogradit për të shuar administratat e 7 komunave të Kosovës që vepronin si struktura paralele në Serbi. Javën që po lën pas, qeveria serbisë vendosi që administratat komunale të Podujevës, Gjakovës, Suarekës, Deçanit, Prizrenit, Ferizajt dhe Klinës të shpërbëhen dhe në vend të tyre të emrohen koordinator. Zyrtar të qeverisë serbe ka thënë se ky vendim është marrë për shkaqe financiare, por edhe për shkaqe administratat nuk ishin të vendosura në qytetet përkatëse, por në Serbi dhe në pjesë të tjera të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Një hap i tillë e ka zhgënjur politikanin serb nga Mitrovica, Marko Jakšić.
Mislim da je on napravljen pod pritiskom Brisela, jer Brisel se trudi da sve što ima primjesu ili mir iz države Srbije sa prostora Kosova i Metohije da se ukloni.
Kjo është pasojë presionit të Brukselit, sepse Brukseli këmbgul që të shuhën strukturat e Serbisë në Kosovë dhe për këtë arsye edhe këto 7 komuna kanë pushuar se ekzistuari, ato po shuhën. Në anën tjetër, me presionin e Brukselit, Beogradi nuk po lëshon letër njoftime dhe pasaporta në Kosovë, por kjo po bëhet në territorin e Serbisë. Kjo nuk kupton që Beogradi është bërë bashkëpunëtor shumë i fortë para se gjithashtu me administratën e Brukselit, duke marrë parasysh se ngadalë por sigurt po i shuan institucionet e shtetit serb në Kosovë. Mendoj se është hap i gabuar dhe nuk do të çojë në mbetjen e serbëve në Kosovë, thot përfaqësuesi i Këshillit Nacional Serb për Veriun në Kosovës, Marko Jakšić. Ministri i Serb për Kosovën Goran Bogdanović ka mohuar se qeveria serbe po shuan qeverit lokale, duke sqaruar se Beogradi synon një strategji tjetër për zgjidhur problemet në mënyrë më efikase. Por serbët në Kosovë hapin e Beogradit e shohin si një porosi të keqe. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore thotë se është dashur të respektohet kushtetuta e shtetit serb. Do të shohim se cili është qëllimi, por sigurisht se porosia nuk është e mirë. Hapa do të mund të merreshin në një mënyrë tjetër. Do të shohim se cili do të jetë akti i Beogradit. Unë pres që në këtë drejtim të kryhet një reduktim, por jo që të shpërbëhen institucionet, gjë kjo që do dëmtojë interesat e komunitetit serb dhe jo vetëm, thot Velić. Beogradit i është kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që të shuajë strukturat paralele të cilat janë më të përqendruara në veri dhe në mjediset me shumicë serbe. Zyrtarët e qeverisë serbe thonë se shuarja e 7 administratave komunale nuk është ndryshim i strategjisë qarshi Kosovës, por Marko Jakšić mendon se bëhet fjalë pikërisht për ndryshim strategjie.
Po sigurno, to je sigurno najava početka jednog drugačijeg pristupa pre svega Beograda.
Sigurisht se ky është fillimi i një qendrimi ndryshe të Beogradit, pasi që po shuhen institucionet e shtetit serb dhe një gjë e tillë kur s'ka ndodhur më herët. Në anën tjetër kemi daljen e serbëve në Partesh, ku kanë dalë më shumë se 65% në votime. Mendoj se pandimën e Beogradit një numër i tillë kur nuk do dilte në zgjedhjet që organizon qeveria e Kosovës, shprehet Jakšić. Në anën tjetër, Dragan Velić nuk beson se Serbia po ndryshon çasjen qarshi Kosovës, edhe pse Velić nuk fshesh gënjimin me hapin e fundit të Beogradit. Mund spekulohet me këtë se me këtë hap mund të ndryshohet strategjia. Sigurisht se kjo është një porosie e keqe, por në çdo rast nuk duhet të nënkuptohet se ka ndryshuar strategjia. Do të shohim se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, shprehet Velić. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka sqaruar se strategjia nuk do të ndryshojë, por as nuk do të lejohet që paratë që janë dhënë për këto administrata të vazhdojnë të shpenzohen pa sjell produktivitet. Megjithatë, Marko Jakšić, që një herë drejton kuvendin paralel të komunave dhe vendbanimeve serbe, thotë se Serbia për shkak të Bashkimit Evropian po heq dorën nga Kosova.
Pa lisa mislim da Beograd pokušava da igra jednu ulogu, jednu igru i Kosovo i Evropska unija.
Personalisht mendoj se Beogradi mundohet të luajë një lojë që të ketë edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian, por me presionin e BE-s që kanë thënë qartë se nuk mund ta kenë edhe njërin edhe tjetrin, u nxjerr përfundimin se Beogradi më shumë vendos që të hyjë në BE sesa të mbajë territorin e Kosovës. I të rrëfimi se Beogradi kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës bie, me që Beogradi faktikisht po merr pjesë në ndërtimin e institucioneve të Kosovës së vetë shpallur të pavarur me faktin se po i shuan institucionet e shtetit serb në Kosovë, tha Jakšić. Ndërsa banorët serb të Veriut mbajnë syt ende ka Beogradi dhe kjo u dëshmua me zgjedhjet e 15 nëntorit, të cilat u bojkotuan tërësisht në këtë pjesë, bashkombësit e tyre në Kosovën Qendrore kanë nisur të ndryshojnë qendrim. Zgjedhjet në Partesh, ku dolën mbi 65% të votuesve, si dhe pjesëmarrja në zgjedhje për 3 komuna tjera serbe, kanë gjallur shpresat e Prishtinës zyrtare se më në fund po fillon integrimi serbëve në sistemin kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi, rreth 90% e mallrave vijnë nga jashtë, ndërsa vetëm deri 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Ekspertët dhe përfaqësuesit e eksportuesve pohojnë se shkaktar të kësaj gjendje janë institucionet kosovare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Prodhuesit vendor në Kosovë vazhdojnë të paguajnë taksa të larta për importimin e teknologjisë dhe lëndës së parë, ndërsa importuesit sjellin produkte të gatshme me çmim shumë më të lirë, vlerësojnë përfaqësues të eksportuesve në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata kërkojnë nga autoritetet kosovare që të subvencionojnë prodhuesit vendor. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se në mungesë një programi qeveritar për mbështetjen e biznesit kosovar, prodhuesit vendor hasin në vështirësi të shumta. Ai thotë se Kosova si mungon një politike shëndoshë zhvillimit.
Dhe pikrisht kjo bëhet për një qëllim tjetër, do të thotë se nëpërmes importit qeveria siguron, pra nëpërmes TVSH-s, doganave të tjera siguron mjetet buxhetore. Vet fakti që në kufi dikon mbi 70% të mjeteve buxhetore siguron nga doganat dhe TVSH-a tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrojtshme. Prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Eksportuesit vendor ndërkësh kërkojnë përkraje më të madhe nga institucionet në mënyrë që të rrisin sportin dhe në këtë mënyrë të zvoglohet deficiti tregtar që vazhdon të jetë shumë i lartë. Kryetari i shoqatës e eksportuesve të Kosovës, Nejat Hasani, thotë se eksportuesit kanë barriera të shumta, prandaj kanë nevojë për subvencione.
Duhet që çështja e subvencionit vullohet me ligjin kosovarendik, mungon ligji për çështjen e subvencioneve, sidomos mendoj se në fushën e agrarit duhet subvencionohet. Shtetet e ndryshme të regionit sidomos kanë funde 30, 50 edhe më shumë milion vetëm për këtë fund.
Ndryshe në bazë të vlerësimeve, tregtia e Kosovës për rreth një dekade është karakterizuar me deficit të lartë, respektivisht eksporti vendor ka arritur të mbuloj vetëm 10% të importit. Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se ngritja e potencialit për eksport është parakush për zhvillimin ekonomik të vendit, por megjithatë ai thotë se në Kosovë mungojnë mekanizmat profesional që do të dinin të adresonin këtë çështje në mënyrën e duhur.
Ata të cilët hartojnë dhe zbatojnë politikat makroekonomike nuk janë ekspertë, nuk kanë përvojë, nuk e dinë se si duhet të jetë në jetën praktike dhe të zbatimi instrumenteve përkohëse, të cilët duhet të jenë në funksion, ta stimulojnë e jo ta destimulojnë prodhuesin vendor.
Ndërkohë, përfaqësuesit e bizneseve vendore vazhdimisht kanë pohuar se eksporti kosovar është në krizë si pasojë shumë faktorëve. Në radhë të parë nga bllokada që i u bën vende të tjera në shkruse të marrëveshjes së CEFTA-s si Serbia dhe Bosnia. Ata kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërhyjë në ekonomi duke ndihmuar prodhimin dhe duke u krijuar prodhuesve vendor hapësirën e tregut të Kosovës. Pasi që si shton ata, vetëm konsumimi i prodhimeve vendore mund t'i garantoj Kosovës një zhvillim ekonomik në të ardhmen dhe zbutje të pafundësis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndotja ambientit në Kosovë të i kalon normat e lejuara evropiane, ndërsa të dhënat nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma të i kalon për 3 deri 10 herë më shumë. Ekspertët për çështjet e ambientit thonë se kjo gjendje do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të mos ngrit në nivelin prioritar çështjen e mjedisit. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Ndotja ambientit në Kosovë te i kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma te i kalon për 3 deri në 10 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Kështu thot Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i kësaj agjencie, i cili tekson se ekziston një numër i shkaktarëve që ndikojnë negativisht në ndotjen e ambientit.
Kiku raporton rregullisht çdo fund muaj në agjencionin tonë dhe te i kalojnë normat e lejuara evropiane.
Sipas Morinës, ministria me përkrahjen e Komisionit Evropian ka montuar tashmë 3 stacione të monitorimit të ajrit që të shërbejnë për të ditur sakt se sa në fakt kalojnë normat e lejuara evropiane të ndotjes së ambientit. Ai shton se kjo ministri planifikon të instaloj edhe 4 stacione tjera në muajt në vijim, që sa do pak do të ndikoj në përmirësimin e kësaj gjendje aktuale në vend. Ndërkaq Zeqir Vesela, ekspert për çështjet e ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata nuk është duke ndryshuar për të mirë dhe nuk do të ndrojë derisa qeveria nuk do të ngrit në nivelin e prioriteteve çështjen e mjedisit.
Duhet të filloj të funksionoj një sistem i cilë për mbrojtjen e mjedisit. Veturina të cilat përveç një degradimi mjedisor, po thëmë në kanë japë edhe një pamje jotë mirë si entitet për shkallën e lartë, për numërin e madhë, sasinë e madhë në veturinave.
Si pas ti, në ndotjen ambientit ndikon edhe ndërmarja për prodhimin e nikelit feronikeli, shkalla e ndotjes që e liron feronikeli është shumë e rëndë, sepse aty liron metalet të rënda që janë shumë problematike dhe të dëmshme me efekte shumë negative për shëndetin e njeriut. A i shprejt se institucionet e vendit duhet bërë më shumë lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, qytetarët janë të mendimit se ndotja e ajrit është në nivel mjaft të lartë. Baton Krasniqi nga Prishtina thotë se nuk është i kënaqur me kujdesin e zyrtarëve institucional për mbrojtjen e mjedisit.
Është një problem me të vërtetë shumë serioz, edhe ajo që na shqetëson shumë është se nuk ka kurfar mbrojtje konkrete nga ana e institucioneve.
Çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet të përmbush për të qenë në pajtime normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një material nga Tirana. Analistët në Shqipëri thonë se kriza politike atje mund të zgjidhet shumë shpejt, por mungon vullneti dhe gatishmëria e dy palëve. Ata e përjashtojnë mundësinë e rikthimit të protestave të opozitës në rrugë dhe thonë se ajo mund ta vazhdojë luftën politike edhe në kuvend me bllokimin e shumë ligjeve të rëndësishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Mena Dazaimi.
Analistët i vënë afat zgjidhjes së krizës politike në vend. Do të mjaftonin 2 minuta që palët i jepnin fund kalvarit të gjatë të mosmarrveshjeve që prej 28 qershorit 2009. E thënë kështu tingëllon e lehtë, por në këtë rast i gjithë procesi kalon nëpërmjet vullnetit politik, çfarë analistët thonë se ende mungon. Ja pse analisti Sokolballa mendon se kriza ka akoma shanse të zgjidhet.
Kjo nuk është një krizë e importuar, kjo është një krizë made in Albania e shkaktuar nga faktorët politikë shqiptarë. Sigurisht që kjo zgjidhje ekziston dhe zgjidhet pikërisht nga ata që e kanë shkaktuar. Nuk mendoj që është ama një zgjidhje që tashmë mund zgjidhet nga ndërkombëtarët, të cilët treguan mungesë vullneti, dëshire dhe deri diku dhe respekti për faktorët politikë dhe opinionin publik shqiptar me qëndrimin e tyre të paekuilibruar në krizën politike shqiptare. Unë mendoj kjo është një krizë që zgjidhet në 120 sekonda.
Në politik kur mos thuaj kur, thot analisti Alfred Peza, duke ju referuar një shprehje të vjetër sa politika.
Thjesht është çështje kohe dhe jo pamundësie. Problemi është që mungon vullneti politik e të dy palëve për ta zgjidhur atë, sepse me pak vullnet, jo më larg se në seancën e fundit të Parlamentit Shqiptar, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotja Sipatozi, tha që nëse merret seriozisht kjo krizë zgjidhet për 2 minuta. Zgjidhjen e kanë dhënë ligji, hapen kutitë materialeve zgjedhore dhe bëhet transparenca. Është kaq e thjeshtë.
Por hapja e kutive të materialeve zgjedhore do të sillte sipasoj për shkak të zbatimit të ligjit në këtë rast e nenit 178 të kodit zgjedhor, djegjen e kutive të fletëve të votimit. Ky është një variant i mbështetur nga majoranca, por i kundështuar nga opozita. Analisti Balla thotë se kjo përplasje qëndrimesh mund të tejkalojë duke ndryshuar ligjin.
Nuk mendoj që hapja kutive të votimit është qëllimi apo kërkesa kryesore e opozitës. Opozita ka kërkuar hapjen e kutive të materialeve të votimit dhe nëse ka probleme të caktuara, mund edhe të hapen kuti të caktuara të votimit. Diçka që në parim kanë ndërmend akordin ndërkombëtar.
Por palët vazhdojnë të qëndrojnë larg zgjidhjes. Përfaqësues të opozitës kanë lënë të kuptohet se mund të rikthehen protestave për këtë shkak. Peza thot se më shumë se tek kjo e fundit, shqetësimi qëndron në mundësinë e rikthimit tek politika e bojkotit të kuvendit.
Protestave mund të rikthehet edhe grevave, nuk është këtë çështje. Këto jemi brenda konsumimit të mjeteve demokratike të të bërit opozitë, të të bërit politik. Ajo që është e papranueshme është një rikthim i mundshëm i bojkotit dhe mua kjo më frikson, sepse ka zëra që në vjeshtë mund të rikthehet bojkot.
Por Balla i sheh zhvillimet në një tjetër drejtim. Kur thot se në vijim do të shihet një luftë fort parlamentare e opozitës, duke bojkotuar seancat me vendimarrje të rëndësishme.
Sigurisht do të jetë e vështirë për leadershipin e majt të ftojë njerëzit. Njerëzit mund dalin edhe vetëm në rrugë, po do të ketë një problem për leadershipin e majt të ftojë njerëzit sërish në rrugë. Unë nuk mendoj që do ndodhi kjo. Unë mendoj që ne tani do ndeshim në një fazë të re të bërit opozit kësaj radhe në parlament. Parlamenti po futet në një sezon të ri ku shumë nga punimet e tij do të bllokohen. Kjo për shkak të reluktancës së majorancës për të sjellë mirë dhe normalisht me deputetët e opozitës kur ata futen, por edhe për faktin se duket se deputetët e opozitës nuk do të marrin pjesë në asnjë temi nisëm ligjore apo vendimarrje të rëndësishme të vendit për shkak të reluktancës së majorancës për të përgjigjur kërkesës tyre për transparencë.
Zhvillimet qartë do të reflektohen në zgjedhjet lokale të vitit 2011. Pjesëmarrja ose jo e opozitës mbeten ende opsionet paqarta përsa ko situata politike nuk ka marrë zgjidhje. Analisti Peza thotë se mos pesmarja do të ndëshkonte vetë Partinë Socialiste.
Çdo opozit, sidomos një opozit si Partia Socialiste e cila ka 45% të përfaqësimit në parlament, është e dënuar të marrë pjesë në zgjedhje dhe as që duhet ta çojë ndërmend mos marrën pjesë në zgjedhje. Thjesht deklaratat që lënë kuptohen për mos marrën pjesë në zgjedhje vetëm e dëmtojnë vetë opozitën dhe vetë Partinë Socialiste sepse kjo i dekurajon të gjithë mbështetësit simpatizantët e saj.
Për analistin Balla, futja e Partisë Socialiste në zgjedhje pa marrëveshje paraprake do t'i vështirësonte pozicionin, pasi do të bëjë pjesë e një procesi ku rregullat i vendos po ajo majorancë që organizoi zgjedhjet e 28 qershorit.
Unë nuk e shoh tek rrezikimi i PS-s, sa e shoh tek rrezikimi i procesit politik normal dhe i prishjes së rregullave të lojës. E prishje të rregullave të lojës që sipas opozitës kanë nisur nga majoranca dhe që sigurisht edhe vazhdimi i strategjik është gabim, por të paktën ky është argumenti i opozitës, sigurisht do të cilet si pasojë reagimin e opozitës, e cila do ta ketë shumë vështirë të bindë mbështetësit e vetë opinion publik në rast se do të pranoj të futet në zgjedhje të organizuara nga e njëta qeveri që organizoi zgjedhjet e 28 qershorit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Opozita Maqedonase përmes një tubimi para qeverisë tha se dëshiron të shprehë qëndrimet e saj kundër politikës qeveritare në planin e integrimit dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Analistët ndërkaq thonë se me këtë veprim opozita dëshiron të matë fuqinë e saj tek zgjedhësit. Mirë po analistët vlerësojnë se opozita duhet të ofrojë model politik për kapërcimin e problemeve në vend. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Bllokimi i integrimit euroatlantik dhe ekonomia e dobësuar janë temat në të cilat përqendrohet opozita në tubimin para qeverisë dhe për të cilat fusha mendon se ofron zgjidhje dhe alternativa më të mira politike se sa qeveria. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, deklaroi se thirrja e opozitës për t'u bashkangjitur radhëve të saj i është drejtuar të gjithë qytetarëve pa dallim përkatësi etnike apo politike.
Generalmo, e izbran momentot zaradi samit e nastani.
Përgjithsisht është zgjedhur momenti për të mbajtur protest për shkak të ngjarjeve që ndodhin e më së shumti për shkak të gjendjes financiare e shoqëruar me mosmarrjen e datës për negociata me BE-n, edhe pse kjo qeveri u zgjodh për të qeverisur me vendin në 4 vjet mandat për ta përmirësuar ekonomikisht jetën e qytetarve, tha Zaev. Tubimin e kanë mbështetur edhe partitë tjera të frontit opozitar, ndërsa e bojkoton Partia Liberal Demokrate e opozitës, e cila nuk pajtohet me politikën e kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate Branko Crvenkovski. Analisti politik Artan Sadiku vlerëson për Radion Europa e Lirë se opozita duhet të ndryshojë strategjinë e veprimit të saj politik.
Për të bashkuar qytetarët rreth opozitës, domethënë duhet të ketë një strumbullar, një ide të re politike rreth të cilës duhet të bashkohen. Opozita sot të gjithë veprimin e saj e ka zhvilluar në kundërshtim, domethënë si reaksion i politikave qeveritare, ka dështuar të jep modelin e vet të ndryshëm nga modeli i qeverisë tanishme. Sfida e dytë është koha. Opozita duhet të jetë fuqimisht e vendosur që të ndryshojë diçka në ideologjinë politike të saj dhe për një ndryshim të tillë me siguri që atyre u duhet të kenë më shumë kohë.
Sa i përket efekteve që mund të dalin nga tubimi, analisti politik Zdravko Savevski thotë se ky është një tentim që të shihet disponimi politik i qytetarëve. Opozita paraqitet me qëllim që ta matë mbështetjen e saj dhe të shprehë pakënaqësinë që ka ndaj politikës së qeverisë në planin politik të integrimit euroatlantik dhe NATO ekonomik, tha Savevski. Pas 4 viteve që kur në pushtet është VMRO-DPMNE-ja, opozita maqedonase organizon tubimin e saj të parë kundër qeverisë. Socialdemokratët kritikojnë qeverinë për përhapjen e varfërisë ekonomike, për shkeljet të demokracisë, shkeljet të drejtave dhe lirive të njeriut dhe për mungesë të lirisë së mediave dhe të sektorit jo qeveritar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë vlerësojnë lart mini samitin e rajonit në Preval. Kosova vazhdon të varet nga importi, 90% e produkteve vijnë nga jashtë. Qershori u bë muaj më vdekjeprurës për forcat e huaja prej fillimit të luftës në Afganistan. Në botrorin 2010, Gjermania gjunjëzoi Anglinë 4-1, tash luajnë Argentina dhe Meksika. Dhe
Ju së të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaenlir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.